Sara ismli
singlimiz
yo'llagan savollarida namozga vaqt oz qolgan bo'lsa, junub holatda saharlik qilsa bo'ladimi deb so'ralgan. Imom Muslim rivoyatlarida kelgan sahih hadisda Oisha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam agar junub bo'lsalar va biror narsa yemoq yoki ichmoqni istasalar, namozga tahorat qilganlari kabi tahorat olardilar deyilgan. Mana shu hadis asosida Imom Muslimning kitoblarida shunday bir bob keladi. Junubning uxlamog'i haqidagi bob. Uxlashni iroda qilsa yoki yemoq ichmoqni iroda qilsa yoki yana bir bor jumo qilishni iroda qilgan bo'lsa, tahorat qilishi va o'sha avratlarini yuvishi, undan keyin uxlashi mumkin ekanligi haqidagi bobda mana shu yuqoridagi hadisni keltirganlar. Demak, inson ana shunday holatdan keyin olatini yuvish kerak. Ya'ni najos tekkan joylarini poklab yuvish kerak bo'ladi va keyin tahorat olishi kerak bo'ladi. Lekin bu tahorat vojib emas, balki sunnat va mustahabdir. Ya'ni inson o'shanday holatdan keyin uxlamoqchi bo'lsa yoki mana savolda so'ralganidek saharlik qilishga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, vaqt oz qolgan bo'lsa, demak yemoq ichmoq unga lozim bo'ladi, ovqat yemoqchi bo'lsa, u odam o'sha olatini yuvib, poklab, keyin albatta og'iz burnini chayib, birinchi avvalo qo'lni yuvishdan boshlash kerak, qo'lni yuvadi, keyin najosat tekkan joylarni yuvadi, ana undan keyin esa tahorat qiladi. Tahorat qilib, keyin bemalol ovqat yeyishi, suv ichishi mumkin, yoki agar vaqti bo'lsa, xohlasa uxlashi ham mumkin. Bu ish, ya'ni o'shanday holatda, junub holatda ovqat yeyish uchun og'iz burnini, qo'llarini yuvish, bu afzal, yaxshi ish sanaladi. Yuvmasdan ovqat yeyish yoki suv ichish makruh sanaladi. Uxlashda ham xuddi mana shunday. Ammo iloji boricha darhol yuvinib, poklanib olgani albatta yaxshi. Lekin vaziyat sharoitiga qarab ish qilinadi. Agar saharlik vaqti tugab qolayotgan bo'lsa, unda tez og'izlarni, qo'llarni yuvib, keyin ovqatlansa bo'ladi. Vallohu a'lam.